Klusa pēcpusdiena un tālumā dziedoši putni. Tāds ir rīts Poruka ielā 14, kur atrodas gaisa trošu ceļu stacija Sigulda. Dzeltenais gaisa tramvajs jau 45 gadus vadā pasažierus 1205 metru garā posmā Sigulda-Krimulda. Un tikpat ilgi tam blakus stāvējis arī Aivars Janelsītis, gaisa tramvaja idejas realizētājs un īstenotājs, kā arī Siguldas goda novadnieks.
Man jau viņš ir mīlīgs vagoniņš. Mūža izsapņotais un realizētais sapnis.
Bils Daivars, kurš ideja par gaisa tramvaju smēlās tā laika laikrakstā Oguņok, jeb Uguntiņa, 1956. Gadā.
Apraksts iekšā bija, kad šādi vagoniņi, kurse tātad tiek būvēti un eksploatēti, Čietūras pilsētā Gruzijā. Aizrakstījām vēstuli uz izpildu komiteju toreizējo, lūdzām, lai mums atsūt, ka to cilvēku koordinātas, kas ar to nodarbojas, to mums atsūtīja, tad sarakstījāmies ar viņiem, un tad aizsūtījām savu tādu provizorisko senlēs bildi, kādi ir augstumi un kādi garumi būtu. Viņa atbildēja mums, kad jums ir ļoti ideāli apstākļi uzbūvēt troses ceļu bez starp balstiem.
Konstruktoram Georgijam Panuculejam, ar kuru Aivars sarakstījās, ļoti iepatikās siguldiešu ideja, jo viņš nekad vēl nebija būvējis tik garu trošu ceļu bez balstiem, un tā sākās būvniecība, kas ar vairāku gadu pārtraukumu noslēdzās 68. Gadā, turpina Aivars.
Viņu nodeva decembra pēdējās dienās 68. Gadā un 69. Gadā bija pirmais oficiālais reizs, kad grieza lenti tajā skaistajā sarmotā rītā. A mēs jau braukājām visu rudeni jau, sākot no vasaras, jo tika maisi likt iekšā, viņš tika noslogot, tad tika dažādi bremzēšanas varianti taisīti. Nu, viss tas, kas saistīts, lai pārbaudītu visiem atbilstošiem drošības kritērijiem.
Laika gaitā vagoniņš piedzīvojis ne tikai drošības pārbaudes, bet arī tehnoloģiskas izmaiņas, stāsta Aivars.
Tajā laikā jau bija 4 mašinisti jau, kas tagad nav vajadzīgi. Nu, viņš tagad ir modernizēts pirmkārt. Jau jūs braucot redzējāt, vai nekad ir tagad elektroniskie vadības sakari visi iekšā vagoniņā, pati pavadoni to visu var kursēt. Nav vairs vajadzīgi mašinisti.
Vagoniņa tagadējā pavadoni, jeb gaisa trošu operatora Zane Stabiņa norāda, visvairāk cilvēku brauc vasaras un rudens mēnešos, un 7 minūšu ilgo braucienu izbauda dažādi.
Vai, nu, ir dažādi. Citiem ir sākušās panikas liekmes, un tad mēs viņus cenšamies nomierināt, apsēdināt un sakam, lai viņi taisa acis ciet un gaida. Tad mēs ar viņiem mēģinām arī runāties, stāstam dažādus stāstus un stāstam vienkārši, kas apkārt notiek. Un cilvēks nomierinās, protams, brocienu laikā, kad viņiem ar viņu noņemās. Tā, bet citi atkal ir tādi, kas ļoti, ļoti baidās pirms iekāpšanas, iekāp iekšā un tad saka, nē, man nav bailis. Pārvarēja tā savas bailes.
Tomēr visīpašāko tikšanos ar vagoniņu atceras Aivars, kad padomju laikos kādi turisti no netālu esošās Siguldas pildrubu skatu vietas piepaši ieraudzījuši vagoniņu.
Iet vagoniņš, visi koki zaļi, ja? Un tas vagoniņš tagad iet tā kā caur tiem kokiem, tā kā pa šoseju ar apaudzētiem kokiem. Un tas viens bļauj krievu valodā. Nākat skatīties, autobus debesīs. Gīļa saka, nomierinieties, es jums par to visu vēl stāstīšu. A tie, nu bet skatāties, kā autobus var braukt? Pa gaisu!
Ar autobusu debesīs var braukt jebkurā gada laikā, un lai gan visvairāk cilvēku to apmeklē rudenī, Aivars atzīst, visskaistāk ir pavasarī, kad zied ievas. Ieva Upīde, speciāli Latvijas radio.